Tím hostem je doktorka Jana Prausová, přednostka onkologické kliniky fakultní nemocnice v Motole. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Mamografická centra u nás prý zažívají mimořádně velký nápor, tedy větší než obvykle, a prý za to hodně může herečka Angelina Jolie a ten zákrok, který postoupila. Je to skutečně tak?
Já si myslím, že ta reakce českých žen je velmi dobrá, protože určitě prevence je základem úspěchu léčby jakéhokoliv onemocnění. A včasný záchyt karcinomu prsu je předpokladem pro úspěšnou léčbu a vyléčení pacientek. Takže vlastně můžeme Angelině Jolie poděkovat, protože její impuls vedl k velmi, velmi pozitivní věci.
Uh-huh. A je skutečně na mamografii narváno víc než dřív, anebo to jen média zveličují?
Já si myslím, že ne, že to skutečně tak je a je to dobře. V podstatě všechny ženy nad 45 let mají toto vyšetření zdarma. Pokud mají nějaký nález palpační, tak už dříve samozřejmě mohou být vyšetřeny třeba ultrazvukem. A ten boom určitě vyvolala tahle ta kampaň.
A když se někdo třeba teď nedostane na tu mamografii a třeba mu ještě ani nebylo 45, ale má obavy a je zodpovědný, stačí sono třeba, obyčejné vyšetření?
Ano, je to i lepší, protože přeci jenom je to radiace, rentgen je radiace, takže u těch mladších žen stačí vyšetření pohmatem a potom eventuálně ultrazvuk. A teprve, pokud by tam byl nějaký nález, který by nebyl na tom ultrazvuku jasný, tak se provede mamografie.
Paní doktorka Jana Prausová je hostem dopoledního radiožurnálu. Zkušené onkoložky se můžete ptát na www.radiožurnal.cz. My se za malou chvíli ještě podíváme na genetické testy a samozřejmě připojíme i vaše otázky. Díky, že nám píšete.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dopolední radiožurnál hostí přednostku onkologické kliniky fakultní nemocnice v Motole, paní doktorku Janu Prausovou. My se možná ještě na malou chviličku zastavíme u případu Angeliny Jolie a u té složité operace, kterou vlastně podstoupila. Ona si nechala udělat genetické testy. To je asi věc, kterou si může nechat udělat každý. Jak moc je ta metoda spolehlivá?
Není to úplně tak, že by každý mohl, protože se vychází vždycky od toho, kdo je pacientem. Pokud jsem slyšela, tak maminka Angeliny Jolie byla nemocná, takže zřejmě se začalo od ní.
Její teta teď zemřela, hlásili jsme to ve zprávách.
Ano, v rodině prostě to onemocnění bylo, byla tam teda zjištěna tato genetická porucha a potom se nabídne všem dalším členům rodiny, aby podstoupili toto vyšetření, jestli jsou anebo nejsou nositeli také, jestli zdědili tu chorobu. No a od toho se potom odrazilo to, že ona podstoupila tento preventivní výkon, protože ta pravděpodobnost vzniku toho karcinomu prsu je tam opravdu velmi vysoká a není to jenom prs, bohužel tam může vzniknout i karcinom vaječníků, karcinom dělohy, karcinom tlustého střeva a maligní melanom kůže. Takže ona bude muset být jaksi dále ještě dovyšetřena, pravděpodobně bude muset možná obětovat i další svoje orgány a to tlusté střevo a tu kůži bude mít sledováno, to znamená, bude muset pravidelně chodit na prohlídky. Já jsem byla překvapená reakcemi některých laiků, kteří teda bohužel nemají povědomí o této nemoci.
Že to odsoudili?
No, že to odsoudili a to teda, víte, asi takhle. Já třeba bych si v životě netroufla hovořit do oborů, kterým vůbec nerozumím, jako stavba mostů, že jo? Jako nevím, most pěkný, fajn, dobrý, ale určitě bych do toho nemluvila. Nechápu, jak někdo bez medicínského vzdělání může vyslovit takový příkrý soud, že se jedná o nějaký lobismus, firem a podobně. To je opravdu
je to nesmysl. Možná někteří lidé třeba odsuzovali, ale tam to nechápu ani já. Způsob toho zveřejnění, že spíš než to, že podstoupila tu operaci, někomu vadí, že to vlastně s tím jde takhle ven, což vám asi jako specialistce za stolik nevadí.
Naopak, já si myslím, že udělala dobře, protože nevím, jak ve Spojených státech, ale u nás se nic neutají. To znamená, myslím si, že třeba se obávala toho, že se to do toho bulváru dostane z jiných úst než z jejich. A chtěla, aby to bylo její vyjádření k té situaci, aby v první řadě byl slyšet její názor a ne názor někoho, kdo to odposlechl nebo někde viděl. Určitě to chtělo velký kus odvahy a já před ní smekám, protože tohle dokáže, myslím si, málo kdo vyjádřit se k své vlastní nemoci takovýmto způsobem. Takže já to vidím velice pozitivně.
Vrátíme se ještě k těm genetickým testům, o kterých jsme vlastně mluvili. Jak moc jsou spolehlivé?
poměrně hodně spolehlivé. To vyšetření je dlouhodobé, to znamená, trvá třeba i půl roku, než se ty testy udělají. Je to vlastně zkoumání deoxyribonukleové kyseliny, což je základ naší lidské a i jiných živočichů buňky. A tam se zjistí určité změny, které jsou charakteristické pro toto dědičné onemocnění. Pokud se tam prokáží, tak je ten test prakticky 100% spolehlivý. Hmm.
V Česku přibývá onkologických pacientů od 2-5% v průměru každý rok. Přitom mám pocit, že jsme jako pacienti uvědomělejší než dřív, že se snažíme sportovat, lépe jíst, méně se stresovat. Tak čím to je?
No, ona ta choroba nevzniká ze dne na den. To je proces, který je mnohaletý. Jednak tam určitě hraje roli nějaký genetický základ, protože kromě těch genetických onemocnění, geneticky vázaných onkologických chorob, existují takové, které jsou v těch rodinách častěji, ale my ještě ten gen neznáme, my ještě nevíme vlastně ten podklad. Takže jsou některé rodiny, kde těch nádorových chorob je více. A bohužel v českém národu je třeba zakořeněn velice kolorektální karcinom, karcinom tlustého střeva a konečníku. Určitě tam nějaký genetický podklad bude. No a dědíme to, co jsme právě dělali před lety. To znamená, ten vývoj chvíli trvá. No a my jsme se zas až tak moc zdravě nestravovali, že jo? Když si vezmeme období teda předrevoluční i těsně porevoluční.
Takže je to trošku doběh je toho, to doběh, co jsme si nastřádali.
Tak. Nastřádali jsme si to v sobě.
Jana Prausová je hostem dopoledního radiožurnálu. Paní primářku onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole, doktorku Janu Prausovou, hostí dopolední radiožurnál. Jaké jsou nejčastější takové ty předsudky nebo takové vyprávěnky lidové, které asi pravděpodobně slýcháváte dost často v souvislosti s rakovinou prsu?
Tak takový mýtus je, že to je třeba po úrazu. To znamená, žena se uhodí a najde si bulku. To je skutečně jenom časová souhra. Ta žena nemůže dostat nádor prsu, protože se uhodila, ale díky tomu, že se uhodila, si na ten prs sáhne a tu bulku si najde. Takže to je taková dost často. Nikdy žádný proces, který je akutní, nevede ke vzniku nádoru. Jsou to procesy chronické. U toho karcinomu prsu je jedna obrovská nevýhoda. Tam není žádné předchorobí, které by se dalo identifikovat.
Prostě
jako
na to
pozor.
Nepřijdete.
Ano, pozor, z tohohle může vzniknout nádor. Prostě tam najednou je. Proto je potřeba teda ty pravidelné kontroly mamografické či ultrazvukem provádět, protože nejsme schopni odhalit to, co k tomu nádoru vede. Na rozdíl třeba od čípku děložního, tam existují různé změny té sliznice, kterou ten gynekolog vidí, pomocí speciálního mikroskopu v podstatě, nebo udělá stěr, že udělá vyšetření cytologické a zjistí pozor, tyhle buňky by se mohly zvrhnout, no tak se preventivně zasáhne. Takže nádor prsu je takové ošklivé české slovo, nečeské slovo, není preventabilní.
Pojďme ještě k těm mýtům. Ono se také hodně mluví o dámském spodním prádle, konkrétně o podprsenkách s kosticemi. Vy se usmíváte.
Toho se ženy bát nemusí, můžou nosit klidně kosticové. Pokud jim vyhovují, mohou nosit korzety, pokud mají chuť, můžou nosit pušapky, to jim opravdu nijak neublíží.
Asi by stálo také za to říci, že ne všechny útvary, které vlastně mohou ženám v prsu vyrůst, jsou zhoubné. Co všechno vlastně se tam dá najít?
Mohou tam být cysty, které jsou dobře vlastně vyšetřitelné tím ultrazvukem, protože cysta to je v podstatě takový dutý měchýřek, takže na tom ultrazvuku je to vidět. Mohou tam být takzvané fibroadenomy, které nejsou v souvislosti s tou zhoubnou chorobou, ale každopádně pokud žena něco hmatá ve svém prsu, co tam předtím nebylo, tak to nesmí zanedbat. Musí to někomu ukázat, musí se to vyšetřit a eventuálně vyjmout, protože nikdo v prstech ani v očích nemá mikroskop a teprve histolog řekne, co to je.
Tak a teď předpokládejme, že ten nádor zhoubný je. V jaké fázi se ta pacientka dostane k vám, tedy na onkologii?
K nám už přichází s diagnózou. To znamená, ona projde tím mamografickým centrem, eventuálně přes nějakou mamologickou poradnu, projde ultrazvukem, eventuálně mamografem nebo obráceně a má provedenou biopsii, to znamená odběr tkáně pomocí speciální takové silné jehly se odebere tkáň a histologicky se vyšetří a je stanovena diagnóza. A v ten okamžik se dostává k nám. A potom teda začíná do vyšetření, jednak musíme vyšetřit všechny orgány, musíme vyšetřit plíce, játra, kosti, aby jsme viděli, v jakém je stavu. Musíme zjistit biochemické hodnoty, aby jsme věděli, jaké je její vnitřní prostředí, jestli fungují všechny orgány tak, jak mají. No a potom teda navrhneme léčebný postup.
Mm-hmm. Ono u některých pacientů je nejprve onkologická léčba, u někoho nejprve operace, potom onkologická léčba. Co o tom vlastně rozhoduje?
Rozhoduje o tom stádium toho onemocnění a velikost toho nádoru, jeho i charakteristika histologická, takzvaná imunohistochemie, což je detailní vyšetření toho, jak se ten nádor chová, jestli je takzvaně slušný nebo neslušný. A podle toho se ta léčebná metoda volí na prvním místě. U těch nádorů, které jsou větší a agresivnější, se právě začíná tou onkologickou léčbou, a teprve potom se volí operace. Tam, kde se jedná o malý, solidní útvar, který je jaksi toho slušného chování, tam se nejprve operuje a potom následuje eventuálně onkologická léčba.
Stěžují vám, paní primářko, práci třeba zkušenosti onkologických pacientů, které jsou staré 10 let nebo 7 let? Protože pochopila jsem, že za 30 let, co se oboru věnujete, jste udělali veliký pokrok.
To určitě, to je, ta onkologie je úplně někde jinde, máme úplně jiné vyšetřovací možnosti, ale i léčebné. Samozřejmě, pokud pacienti se radí třeba v rodině anebo se svými přáteli a je tam nějaká letitá zkušenost, tak může mít velmi negativní, protože ta léčba byla samozřejmě tolerovaná dřív daleko hůř. Neexistovaly podpůrné metody, které vlastně zmenší ty nežádoucí účinky té léčby a dneska ti lidé dost často přitom většinou chodí i do práce, není to zase tak drastické.
Ale přitom ta léčba asi je také daleko šetrnější, než bývala.
Ona není šetrnější, ona je velmi agresivní, ale ty podpůrné metody z ní šetrnou udělají, protože umíme daleko lépe tlumit pocity na zvracení, zvracení, umíme tlumit nežádoucí účinky na krvetvornou tkáň, odstranit tu únavu, slabost, která tu chorobu, prostě umíme těm lidem lépe pomáhat.
Doktorka Jana Prausová je hostem dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál. Primářka onkologie z Motola, paní doktorka Jana Prausová, je se mnou ve studiu a Zdeněk se jí ptá, jestli existuje rakovina prsu i u mužů. Jak je to časté a jak se projevují první příznaky?
Ano, i muži mohou mít karcinom prsu, bývá zpravidla teda geneticky vázaný. Ty první projevy jsou v podstatě tak, že si muž najde nějakou rezistenci, něco prostě, co v tom prsní žláze nebylo, tak teď se tam objeví. To znamená nejspíše pohmatem, třeba když se myje nebo podobně. Je to velmi, velmi zřídka. Já za celý svůj život profesní, tak do 30 mužů za těch 30 let. Ale nelze to podcenit. To znamená, pokud něco tam ti muži cítí, že tam je a nebylo, tak určitě vyšetřit.
A ta léčba je podobná?
Úplně stejná.
Úplně stejná. My jsme zmínili onkologickou léčbu, ale nezmínili jsme biologickou léčbu právě u těch rakovin prsu. Jak to funguje? Jak se postupuje v tomhle případě?
U karcinomu prsu máme k dispozici v podstatě tři preparáty. Jeden z nich je už indikován přímo v té zahajovací léčbě. To znamená jako spolu s chemoterapií nebo hormonální léčbou. A jedná se o takzvaný trastuzumab. Je to lék, který je cílený na určitou strukturu té nádorové buňky, kterou lze vyšetřit. To znamená, že my si předem vytipujeme ženy na základě vyšetření jejich tkáně nádorové. Ano, tady nám teda bude tato látka fungovat. Je to zcela cílené. A ta existence tohoto léku posunula ty výsledky obrovsky dopředu, jak právě v té oblasti té léčby iniciální, i hned po zjištění toho onemocnění, tak i u žen, kde došlo ke generalizaci, to znamená, kde už bohužel se jedná o metastatickou chorobu, i tam jsou ty výsledky velice, velice příznivé. Potom máme jeden podobný preparát, který můžeme dát, pokud tento selže, má zase zásah do této konkrétní struktury. A potom je to ještě jeden lék, který se používá u žen, které tuto strukturu nemají a které se léčí velmi obtížně. A je to lék, který zastavuje novotvorbu cév. Takže vlastně my ten nádor hubíme tím, že mu nedáme výživu. Zahubíme cévy.
Posluchačka Denisa se ptá, jaký je rozdíl mezi mamografickým a ultrazvukovým vyšetřením prsu.
Mamograf je rentgen.
Je to v přesnosti, abychom byli asi...
Každý přináší trošku něco jiného. Mamograf je tedy rentgen a samozřejmě velmi dobře identifikuje zvlášť jeden typ toho nádoru, který vyrůstá z těch částí prsu, kterým říkáme vývody mléčné žlázy. A ten druhý typ, který vyrůstá z lalučku, je zase naopak lépe vidět třeba na tom ultrazvuku. Takže obě ty metody jsou užitečné a dá se říct, že ne zcela zastupitelné.
Další otázka. Maminka se léčí na rakovinu prsu. Bylo by dobré nechat si udělat genetické testy. Maminka je nemá, ale já bych ráda. Když ano, tak kde a hradí to VZP?
Takhle, muselo by v té rodině těch výskytů té rakoviny prsu být víc. Když je tam jenom jeden člen, tak to není důvod k tomu, aby byl proveden tento test, protože je to velmi nákladné. Výjimku tvoří ženy, kde ta rakovina vznikne do 35 let. Tam tu genetiku děláme, protože to je už něco neobvyklého. Potom se začíná vždycky od pacienta. To znamená, nejdříve se geneticky vyšetří pacient a potom, pokud je pozitivní, se vyšetřují další členové té rodiny.
Uh-huh. A když by si to třeba ta posluchačka chtěla sama zaplatit, kolik takové vyšetření může stát?
Úplně přesně to nevím, ale obávám se, že jsou to 100 000.
Tak to je neuvěřitelná cena.
No, je to velmi nákladné.
Když se vrátíme zpátky k karcinomu prsu a k onkologické léčbě, jak dobře to pokrývají zdravotní pojišťovny u nás, to všechno?
Tak dá se říct, že u nás v České republice je ta léčba plně hrazená. Všechny vymoženosti současné doby máme k dispozici a pojišťovny je hradí.
V uvozovkách připlatit si nějaký nadstandard v tomto případě vlastně není ani možné.
Ne, není. A není to ani potřeba. Faktem ale je, co nás trápí, že existuje v České republice 13 komplexních onkologických center, kde se právě podává ta léčba biologická a je to právě soustředěno jenom na tato centra. A obávám se, a máme proto bohužel i statistické důkazy, protože máme spočtenou takovou předpověď, kolik asi těch žen by mělo být s určitou fází a vývojem té choroby, že ne všechny ty ženy se do těch center dostanou a ne všechny si na tu správnou léčbu sáhnou.
Takže by bylo potřeba, aby těch center přibylo, jestli tomu dobře rozumím.
Není potřeba, aby jich bylo víc. Je potřeba, aby ty ženy byly posílány z těch oblastních nemocnic do těch center. Fakt je, že asi ne všichni pošlou, asi ne všechny ženy chtějí za tou péčí dojíždět. Ale je to pokryto tak, že je to prakticky v každém kraji, takže zase ta naše republika není tak veliká, aby se zatím dojet nedalo a byla by to veliká škoda a je to veliká škoda pro tu ženu, když nemá tu léčbu se vším všudy, jak má být.
Paní primářky z onkologie z fakultní nemocnice v Motole Jany Prauzové se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Dobrý den, je mi 38 let a od 28 chodím pravidelně jednou za 2 roky na sono prsů z vlastní vůle. Letos už mě na sono nechtěli poslat a z důvodu věku a rovnou mě objednali na mamograf. Není to brzy, ptá se Jana?
Pravděpodobně se domnívají, že v tuto chvíli bude ta mamografie přínosnější. Jak jsem říkala, každé to vyšetření přináší trošičku jiný obraz, takže zřejmě usoudili podle charakteru té žlázy, že teď bude vhodná mamografie. Určitě se nemusí paní obávat, že
je to rentgen.
Je to rentgen, ale je to velmi slabé záření, může samozřejmě podstoupit, nemusí se bát.
Uh-huh. Jak je to vlastně s mamografickým vyšetřením u žen, které mají implantáty?
Lze provádět, samozřejmě je to daleko hůř přehledné, samozřejmě ten implantát trochu vadí, že jo, při tom vyšetření.
A nemůžou ho nějak poškodit třeba?
Můžou, může prasknout. protože tam se dělá komprese, že jo, takže může se poškodit, může se to stát. Jako samozřejmě zkušený mamografista, oni umí s tím zacházet a mají s tím zkušenost, ale může se to stát, samozřejmě může.
Další otázka, jak často mám preventivně chodit na kontroly, když je maminka po léčbě rakoviny prsu?
Minimálně jednou za rok. Minimálně jednou.
Pojďme dál. Dobrý den, bylo zmíněno paní přednostkou, že dle genetických testů je u těchto pacientek větší riziko onemocnění rakoviny, kromě prsu a ženských orgánů, také tlustého střeva a melanomu kůže. Jestliže měl manžel melanom kůže, je vhodné podstoupit u něho genetické testy a případně předejít nějakému dalšímu nádoru preventivně a s ohledem na 5letou dceru měla by tyhle genetické testy podstoupit také?
Pokud manžel byl zase jediným, kdo měl v rodině maligní melanom, tak samozřejmě ne. Je to onemocnění, které vzniká i expozicí slunečního záření a to je daleko častější než ten genetický podklad.
Heda píše, dobrý den, nehrozí nebezpečí od rentgenového vyšetření, že i zdravá žena může být ohrožena zářením a tím si naopak tímhle druhém vyšetření uškodit, už jsme asi odpovídali.
Určitě ne, byly obrovské studie mezinárodní na 10 000 ženách a u těch, které byly vyšetřovány, nebylo zaznamenáno vyšší výskyt karcinomu prsu.
Vy jste, paní primářko, říkala, že máte už takové studie dopředu. Znamená to, že máte studie dopředu, jak moc bude přibývat pacientek s karcinomem prsu?
Ano.
A co říkají?
No, že bohužel ano, že budou přibývat všechna nádorová onemocnění. My máme v České republice takové opravdu rodinné stříbro a to je Národní onkologický registr, který funguje už řadu let a my přesně můžeme dokumentovat, kolik žen, kolik mužů s určitými chorobami byly, jaksi, postiženi nádorem, ale díky tomu vlastně můžeme i prospektivně vidět, jak se ta choroba bude vyvíjet dál. Takže máme i predikce do budoucnosti, kolik těch onemocnění bude, kolik pacientů bude, v jakém klinickém stádiu. A ta čísla jsou dosti hrozivá. Myslím si, že ukazují, že ta populace opravdu je v důsledku těch předchozích expozic nepříliš zdravé výživy a životního stylu dosti postižena. Ale myslím, že to je i dobrý signál pro státní správu, že budou vědět, kolik pacientů budou muset do budoucna jaksi ošetřit a kolik to bude stát peněz.
Myslíte, že je to zajímá?
Myslím, že ne dost.
To bylo velmi diplomatické, ale když se podíváme tedy do té budoucnosti, určitě se v té zprávě praví i, jaký ten karcinom nás bude do budoucna nejvíc ohrožovat, jestli pořád to bude ta rakovina tlustého střeva, nebo jestli se to bude přece jenom nějakým způsobem měnit. Víte to?
Ano, zatím to teda takhle ten signál je, že to bude teda určitě karcinom tlustého střeva, karcinom prsu, karcinom prostaty u mužů a určitě teda přibývá i nádoru ledviny.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, který hostí paní doktorku Janu Prauzovou, přednostku onkologie z fakultní nemocnice v Motole. Ono se dost často v médiích objevuje, jsou to různé typy zpráv, možná je nemáte úplně ráda jako odbornice, že už se ví, jak na to a nalezli jsme lék na rakovinu, nebo alespoň jisté přísliby, že se podaří brzy ten lék na rakovinu vyvinout. Jak vy se na tyhle ty zprávy díváte?
Tak každopádně by to měly být zprávy ověřené nějakým odborníkem. Asi by bylo dobré, když to v těch médiích vyjde, aby tam třeba k tomu byl názor někoho, kdo se tou problematikou zabývá, pak je to v pořádku. Univerzální lék na žádnou nemoc neexistuje, nicméně pravda je, že onkologie udělala obrovský pokrok a když srovnám léčebné výsledky vlastně před těmi 30 lety a nyní, tak je to velmi optimistické. My umíme skutečně řadě lidí velmi pomoci, umíme je vyléčit nebo jim významně prodloužit život. A když říkám významně, tak třeba o 15 let.
Můžete mluvit o svých pacientech konec konců?
Mám řadu pacientů, kteří ke mně chodí a jsou to pacienti mé předchůdkyně, která odešla v roce 1990 do důchodu. Mám svých pacientů od toho roku 81, kdy jsem nastoupila. A jsou to lidé, kteří ke mně chodí, už se dá říct, spíš na společenské návštěvy a popovídáme si o jejich rodinách a o tom, že se z nich stali za tu dobu babičky a dědečkové. Samozřejmě je sledovat musíme, ale já bych ráda, aby posluchači viděli a věděli, že to onemocnění není strašák, že se dá léčit, dá se vyléčit. A hlavní je, aby chodili včas, aby když mají nějaké potíže, přišli k lékaři brzy a potom jim umíme určitě pomoct.
Konec konců zrovna v případě karcinomu prsu, jestli jsem dobře pochopila, jste asi nejúspěšnější, když se to onemocnění zachytí včas.
Ano, tam jsme docela dobře, jak si schopni, když se zachytí včas, je to léčitelné onemocnění. Ale jsou i jiné diagnózy, které jsou dobře zvládnutelné, jako například určité typy lymfomů, a nebo i nádory ledvin, když se zachytí včas a podobně, nebo i nádor prostaty. Jde o to, aby byl včas odhalen, včas zaléčen a pak to všechno může být optimistické.
Za všechny otázky jedna, která je velmi cílená a velmi upřímná podle mého názoru, píše paní Milena. Milá paní primářko, jestli se něčeho opravdu, ale opravdu v životě bojím, tak je to rakovina. Co mám dělat, jak se mám chovat a jak mám žít, aby mě to minulo? Tak to, tajně si na to asi myslíme každý.
Tak v podvědomí to určitě je, ale já si myslím takový rozumný životní styl. Umět dobře se stravovat, umět odpočívat, na to lidé zapomínají, umět relaxovat, vyvarovat se stresu. Tu dovolenou jednou za ten rok opravdu mít a ne se chlubit svým přátelům, že jsem 10 let si dovolenou nevzal. To k ničemu dobrému nevede. A zase se tak moc nestrachovat, protože ten strach taky může působit negativně.
A optimismus, máte to vyzkoušené? Působí pozitivně při léčbě?
Určitě. To je bohužel ti pacienti, kteří mají takovou pošpornější povahu a hodně se do toho ponoří, tak ty průběhy jsou horší. A ti, kteří se s tím umí porvat a umí být nad věcí, tak jim to všechno jde s nás.
Kéž bychom to v životě všichni dokázali. Ano. Přednostka onkologie z fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Jana Prausová, byla naším hostem. Ať se vám daří. Děkuji moc krát.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.